De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Damos vos a benvida a esta outra mirada do xoves, no que estamos xa a día 19 de abril. Día 19 de abril, un día soleado, parcialmente soleado. De vez en cando aparecen algunhas nubes no horizonte, pero, bueno, nada importante. Vai a seguir así durante o fin de semana, anúnciase unha baixada das temperaturas cara ao fin de semana e tamén a aparición de algunhas nubes, pero en principio non esperamos chuvias, non esperamos precipitacións. Non agardamos precipitacións nin en forma de chuvia, nin de neve, nin de granizo, nin de nada. O sea, solamente sol e nubes. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada, un día no que nos enteramos, enteramos de un documento que elaborado por Carolina Bescansa, que se colou, din que por erro, a opinión pública, e que bueno, complica un pouco máis a situación, neste caso, de Podemos na Comunidade de Madrid. Ao mesmo tempo parece que lle dá un certo respiro a Cristina Cifuentes e ao Partido Popular, non? O foco centrase en Podemos e, por tanto, pois desaparece un pouco de Cristina Cifuentes. Hoxe escribe David Torres en público.es: "Descansa en paz". Di David Torres que é un feito comprobado que as trifulcas internas dos partidos son moito máis divertidas que as trifulcas externas, e non só porque as segundas se airean mediante a publicidade e as primeiras bárrense debaixo da alfombra. As campañas napoleónicas resultan apaixoantes, pero palidecerían ao lado de unha boa crónica dos codazos que debían darse Ney e Murat para poñerse á dereita do emperador á hora de repartir medallas. Sucede en todos os ámbitos, incluído o deportivo, donde os calificativos lanzados a micrófono aberto para denostar o equipo rival non suelen ser tan xugosos como os que se dedican dianteiros e defensas do mesmo equipo de portas para dentro. Hai un refrán castellano moi sabio que reza: "Líbreme Deus dos meus amigos, dos meus enemigos xa me libro eu". Un día un senador do PP confioume que o único sitio onde se sentía verdadeiramente en perigo era nos pasillos de Génova, onde calquera, en calquera momento, podría darlle unha puñalada polas costas. E uns anos despois, de feito, dironlle 20 ou 30 puñaladas e ninguna de fronte. En Podemos non corren ese risco, xa que unha das peculiaridades da formación morada é sacar os trapos limpos e os suxos á mínima oportunidade, xa seña un embarazo, un soplamocos ou unha Coca-Cola, sin que importe moito que haxa nenos mirando. Transparencia chamas eso, aínda que ás veces convería que utilizaran un pouco o biombo. Ningunha semana pasara dende que Pablo Iglesias lle advertira a Errejón, nin media tontería con cuestións internas, cando a tontería completa salta á primeira páxina gracias a unha actuación estelar de Carolina Bescansa. Seña un descuido informático, seña unha coitelada trapeira ou un rollito Yoko Ono, a historia cheira mal, a to punto de que Errejón apresurouse a desmentir que este planeando o derrocamento de Pablo Iglesias e que únicamente ofreceu a Bescansa un posto na súa candidatura. Pouco despois, a propia Bescansa asegurou que o documento se filtrara en Telegram por erro, que non levaba firma e que nin ela nin Errejón tiñan coñecemento do mesmo, nos términos en que aparece na prensa. E máis, probablemente o documento teríase escrito solo, ou ben escribiu un dron da CIA, ou o equipo de Bescansa, que a estas alturas da película debía ser o equipo A, con M.A. Barracus de redactor xefe. O mellor é que, segundo ela, só se trataba de un borrador, o que deixa supoñer un final alternativo no que mataban a Iglesias a besos. Con esta manía de dar marcha adiante e despois rebobinar, en ocasións dá a impresión de que Podemos é o borrador de un partido político. Para colmo, a historia explota o mesmo día en que se fixo público que a finais de decembro o PSOE ofrecerálle a Manuela Carmena que fora a súa candidata para as eleccións municipais en Madrid en 2019. O líder socialista na capital, José Manuel Franco, quitoulle ferro ao asunto, dicindo que non se trataba de unha oferta oficial, senón máis ben informal, de sair en plan colegas e tal. Faltoulle decir que se trabucaran no seu día durante o mercado de fichaxes por culpa desa maldita vocal entre Carmena e Carmona. Tal e como anda o PSOE madrileño, non se descarta que rematen montando un Gold Talent en Ferranzo, unha sucursal de supervivintes no Parque do Retiro. O PP levaba semanas intentando distraer a atención sobre o graduado escolar de Cifuentes e, en cuestión de un payazo, Bescansa solucionoulle o problema. As explicacións e as excusas que iban proporcionando, a boa muller á súa metedura de pata resultaban máis e máis chiripitifláuticas a medida que avanzaba a noite. Xa de madrugada puiden entender que, en efecto, tratábase de un borrador de unha novela de ciencia ficción. Na primeira versión, Bescansa e Errejón facíanse co control de Podemos, e na última versión, Bescansa saltaba aos ceos e de regreso comíase unha costalada tremenda. En fin, que mentras o PP madrileño se descompón entre gúrteles, púnicas e másteres, a oposición do PSOE fai oposición á brigada paracaidista, van os chavales de Podemos e non se lles ocurre nada mellor que montar un escuadrón suicida ao estilo de La vida de Brian. Ao fondo, á dereita, Ciudadanos sigue masticando palomitas a dous carrillos. Nin media tontería, oiga. Pois si, así andan as cousas. Sempre hai un roto para un descosido, que diría a sabiduría popular. Pois así andamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos, xa digo, a día 19, a día 19 de abril, un xoves tamén con bo tempo, con tempo soleado, como non estábamos acostumados a ver dende fai tempo. Levamos agora, é algo inaudito, catos tres días ou mellor sin que chovera, non está mal. Agradecese, non, ese sol de primavera que nos acompaña, tamén esas temperaturas, en fin, máis ou menos altas ou agradables que hai durante a tarde, e que fan que a xente saia á rúa, en fin, a disfrutar do sol e da luz de primavera. Quen anda por aí tamén un pouco preocupado é un toro. O xuiz Llarena pide agora que aclare si a Generalitat gastou ou non gastou fondos públicos para o referéndum ilegal. Montoro dixo nunhas declaracións á prensa que non se gastou ningún só euro público para o referéndum ilegal en Cataluña. Dixo tamén, por certo, no Parlamento. O xuiz, sin embargo, pois parece que está máis de acordo con un informe que lle manda a Garda Civil e que di que sí que se gastou diñeiro público. Bueno, o xuiz tamén podía recurrir directamente á Facenda, non? E preguntarlle. Pero din que o xuiz fíase máis da Garda Civil que da Facenda, que en realidad é quen ten que confirmar ou non si eso é verdad ou non é verdad, porque nesta cuestión o que importan son os certificados oficiais, certificados da Facenda Pública. Aímos logo, saúdos de novo a toda a audiencia de Radio Leiros, como sempre tamén os saúdos a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos e que comparte tamén estes micrófonos aquí cada xornada nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día.
Hola, hoxe xoves 19. E hoxe é Santa Emma.
Santa Emma, sí, Santa señor. Emma. Parabéns que, a todas as Emmas, que hai moitas, eh?
Hai que darlle esos parabéns, sí, porque hoxe sí. Están de santo.
Están de santo, hai moitas Emmas.
Eran os perfectos, os que estaban de santo, eran menos probablemente, pero hoxe pues, son as Emmas que son máis numerosas.
Pois sí, pois parabéns a Emmas, que hai moitas, hoxe 19 de abril, onde ademais é o día do aborixen americano e o Día Mundial da Bicicleta, por si non o sabías.
Anda, ¿eh? Día Mundial da Bicicleta.
Sí, señor, Día Mundial da Bicicleta, Día do aborixen
americano. Hai días mundiales para todo, ¿eh?
Para todo, sí, sí. Hoxe temos dous, polo tanto podemos escoller.
Sí, sí.
Bueno, un día como hoxe, 19 de abril, repasando a historia, pues foi un día quentiño, eh?
Sí.
Un día así, quentiño, movidiño, bueno, forte, un día forte. Mira, por exemplo, un 19 de abril do 1692 en Salem.
Bueno, xa choveu daqui,
xa choveu, xa choveu, sí. Pero bueno, os ecos ainda chegan até o día doxe.
Sí.
Sí, no 1692 en Salem, Massachusetts, comezaba o xuizo inquisitorio das bruxas, eh? E polo tanto xa digo, comezo o día quentiño. Que porque xa sabes como acabou todo, non?
Sí, pues quentiño, quentiño, sí,
quentiño
sí,
comezo o día. Tamén un día como hoxe no 1775 en Estados Unidos comezaba a Guerra de Independencia contra o Imperio Británico, ta que tamén, bueno, durou moito, foi unha guerra de desgaste e tamén quente anduvo a cousa. Un 19 de abril do 1924 en Madrid se constituía a Compañía Telefónica Nacional, empresa predecesora da actual Telefónica, que, vamos, menudo negocio tamén quente, de que dou moito que falar, non? Cando se privatizou, todo o demais.
Sí, sí.
Tamén, día como hoxe, no 1927, en Estados Unidos, Mae West era condeada con 10 días de cárcere por obscenidade pola súa obra teatral Sex. Non pensen vostedes que isto de, bueno, de escondeas de blasfemia e tal é unha cousa agora. Non, non, isto hasta no País da Liberdade xa se levaba.
Que é extraño que isto continúe ainda a día de hoxe.
Sí, continúa, sí. Sí, dende principios do século pasado até o de agora. Tamén un día como hoxe, no 1931, en España, Victoria Kent era nomeada directora xeral de prisións. Algo insólito. Bueno, Victoria Kent, toda unha figura do feminismo, non? Unha persoa digna de estudo. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt anunciaba que o seu país abandonaba a equivalencia dólar-ouro. E a partir de aí non vexan a que se montou. E foi todo un cambio absoluto na economía. Tamén un día como hoxe, no 1961, España adoptaba o horario laboral europeo, permitíndose a xornada continua, algo que antes pues, non había, non? Había, se traballaba pola mañá, se traballaba pola tarde, se traballaba pola noite, había un, dous, tres empregos, en fin. Tamén un día como hoxe, no 1993, na localidade estadounidense de Waco, Texas, moitos se lembrarán, o FBI tomaba dun xeito violento o local onde se atopaba a secta davidiana de David Koresh e remataba nun incendio con 81 mortos. Foi, bueno, un asalto, ademais, que se deu pola tele, bueno, moi mediático. E tamén un día como hoxe, falando de temas mediáticos, un día como hoxe, no 2005, na cidade do Vaticano, o cardeal Joseph Ratzinger era elexido Papa da Igrexa Católica e adoptaba o nome de Benedicto XVI. E que, por certo, que despois abdicou. Dixo, mira,
sí.
Non, isto é moito lío, casi mellor, vamos, que o que me quedan dos días, sí, que pasalos así quedos. Tamén un día como hoxe, pois, nacían persoeiros como a José Echegaray e Izaguirre, que moitos dirán, bueno, quen é? Bueno, pois foi un matemático, enxeñeiro, escritor, por certo, o noso primeiro premio Nobel da Literatura, no 1904. Tamén un día como hoxe nacía un intocable, Elliot Ness, sí señor, efectivamente, policía intocable, estadounidense, sí. Intocable. Morreu xoven, Elliot Ness, pero non pola súa laboura de policía, senón por un infarto de o corazón. Tamén nacía un día como hoxe Fernando Botero, o pintor e escultor colombiano, que temos obras aquí en Coruña, vamos, un lote delas. Tamén a actriz e modelo estadounidense Jane Mansfield, o actor, o solteiro de ouro, Dudley Moore, moitos se lembrarán por aquela película. Tamén un home que tiña un gato que estaba triste e azul, o Roberto Carlos, o afamado Carlos, cantante, sí, sí, que está de cumpleanos hoxe, non morreu, non fagan caso bueno, os fakes, bueno, os bulos de internet, non morreu, sí. Roberto Carlos está sí, sí, viviño e coleando, a cumpre hoxe 77 anos.
Brasileiro, non?
Brasileiro, sí, señor. Tamén hoxe cumpleanos o boxeador José Legrá, que... Bueno, boxeador español, xa, que foi nacionalizado.
Este tamén vive.
Sí, señor, tamén vive 75 anos, cumpre hoxe. Campeón do mundo, campeón do mundo, lo menos dúas veces que eu lembre. Tamén hoxe está de cumpleanos José Mercé, o cantador español, 63 aniños, o guitarrista dos Tequila, Ariel Roth, que cumpre 58, o cantante mexicano Luis Miguel, atención fans, Luis Miguel está hoxe de cumpleanos, 48 aniños, os anos pasan para todo o mundo, e un día como hoxe foi un día, xa digo, terrorífico tamén en canto a baixas, porque nos deixaba o poeta británico Lord Byron, o científico Charles Darwin, o físico francés Premio Nobel de Física Pierre Curie, tamén o canciller alemán Konrad Adenauer, a escritora británica Daphne du Maurier, nos deixaba tamén o Premio Nobel de Literatura Octavio Paz e o músico danés Niels Henning Oster Pedersen, moi coñecido por ser un dos contrabaixistas, non, máis afamados do jazz universal. Bueno, e xa ves, todo o que deu de ser un 19 de abril, xa digo, un día así destes fortes, non, que bueno, que como dixen que empezaba así quentiño, non, a cousa. Aconteceron moitas cousas, xa ves.
Pois sí. Bueno, pois 19 de abril, efectivamente. Estaba mirando agora un vídeo da CNN, un reportaxe da CNN, en fin, permítasme, pero parece un pouco grotesco. É unha xornalista que fai un reportaxe en Siria sobre ese suposto ataque con armas químicas e busca probas a reporteira dese suposto ataque químico. Como fai? Pois ulindo directamente a mochila de unhas nenas. Definitivamente hai algo que apesta, di a reporteira. En fin, xa descubriu as armas químicas. Claro que sí, si tiverá gas químico ou estivera en fin, si fora un ataque químico vai lle quedar un nariz guapo á señora, pero eu creo que ese espectáculo xa que están dando ás veces as televisións para en fin de facer realidade aquilo que moitas veces se inventa, pois é un tanto grotesco, non? Pois eso, a reporteira busca probas dese suposto ataque químico e faino pois ulindo a chilas e concluye que definitivamente hai algo que apesta. Pois si, hai algo que apesta definitivamente, é certo. En fin, imos falar do tempo, se che parece. Do tempo que ven.
Ui, eu encantado, Sí. Encantado, claro.
Sí, mentre siga o tempo así.
Home, vamos.
Xa.
Veña.
Non botas de menos un pouco a auga ou a chuvia, non?
Non.
Non, bueno. Dilo para así, nada. De unha forma tan contundente que te creo.
Contundente. Creo-te, sí, vamos. Sí. Vamos, o tempo.
Un rayo de sol.
Bueno, pois sol, ao menos durante a mañá, porque pola tarde irán medrando nubes de evolución. Esas nubes poden deixar algún chubasco trebuento, pero en principio non será por aquí. Meteo Galicia di que en zonas do interior de Galicia podría caer incluso algún chubasco trebuento froito desas nubes de evolución que medrarán a partir do mediodía. Temperaturas en cambio hoxe, donde agás no terzo norte, onde aquí se van a sufrir un descenso moderado. O vento frouxo de dirección variable. Soprará do nordés na metade norte pola tarde. Mañá venres, a situación de Meteo Galicia será intermedia entre o anticiclón das Azores e unha baixa que está situado ao sudoeste de Portugal. Amanecerá mañá con ceos pouco nubrados ou despexados, menos no litoral norte, onde haberá nubes baixas. Co avance do día van a entrar ademais nubes medias e altas. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sen cambios, e o vento de compoñente leste frouxo soprará moderado e do nordés entre Estaca de Bares e Fisterra. Non se esperan tampouco cambios significativos o sábado. Agárdase que os ceos estean pouco anubrados, con algún intervalo de nubes de tipo medio e alto. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que experimentan un lixeiro descenso, máis acusado ese descenso o sábado na costa oeste. O vento frouxo de dirección variable. O domingo as altas presións entran en forma de cuña, aportando estabilidade. Teremos ceos pouco anubrados ou despexados. En xeral, aínda que pola mañá pois comezaremos o día con ceo cargado de nubes no litoral norte, que esas nubes irán diminuindo conforme avance a xornada dominical. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior. Temperaturas que, eso sí, o domingo sufren un lixeiro descenso con vento que soprará frouxo de compoñente norte. As predicións a medio prazo de Meteo Galicia din que comezaremos a semana tamén con nubes e claros e que esa situación vai a continuar ao menos ata mediados da semana. Para o mércores da semana que ven aumenta un pouco a probabilidade de precipitación, de producirse serían precipitacións lixeiras, pero hará que agardar aínda a ver o que nos depara nos vindeiros días. De momento hai que disfrutar o que ven, porque xa digo, fin de semana con sol, aínda que matizado por algunhas nubes, baixadas as temperaturas o domingo, o sábado as temperaturas serán altas, as máximas, pero o domingo producirás unha baixada das temperaturas que continuará durante os primeiros días da semana que ven. Aínda así, baixada das temperaturas, falamos de máximas que andarán rondando os 20 graus, non chegarán por aquí, quedaránse nos 18 a 19 graus, pero bueno, temperaturas agradables en todo caso. Do tempo pasamos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Imos aló.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Imos aló na portada de La Voz. Destácase que o caos na xustiza prolongarase o romperse o preacordo entre sindicatos e Xunta. Rueda revela que o documento foi firmado con UGT, USO, CESIF e Comisións, pero eles afirman que é mentira. Suizos e trámites paralizados polo paro que deixa sin ingresos a abogados e a procuradores, di tamén La Voz. Este diario sinala que Tania Varela quería simular a súa propia morte para evitar o cárcere e tamén di La Voz que as playas están casi listas para o calor. A posta a punto de Semana Santa mantén os areais en bon estado. A resaca do terremoto político en Podemos, Pescansa renuncia a ir de número 2 de Errejón en Madrid. Tamén sinala este diario que Lugo prohibirá o sexo dentro de coches en sitios públicos. Di este diario. Fomento espera liberar Rande en maio, pero non precisa cando subirán as peaxes. O PP pide ao Congreso que revise os currículos dos 350 deputados. A investigación do xuiz Llarena acredita unha malversación de casi 2 millóns de euros no procés. A Garda Civil sospeita que o referendo ilegal financiouse con subvencións de Junts pel Sí, segundo a prensa catalana. Di tamén La Voz que sae do cárcere confianza de 30.000 euros o hosteleiro de Vigo investigado por abusar de 18 menores, que unha nena de 3 anos dispara a súa nai embarazada en Estados Unidos, unha nena de 3 anos, e que unha familia aragonesa logra a primeira exhumación no Val dos Caídos e abre a vía a máis reclamacións. Tamén que un mariscador do Pósito de Aguiño salva a vida ou asirse á proa da súa lancha tras sufrir un golpe de mar. Agora a París achéganos os titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña. Adiante.
Imos con eles de entrada, con foto, titula La Opinión a súa edición dixital os interrogantes do acordo, refírese o Porto da Coruña. Referente a isto, hai uns subtitulares como a que a Xunta asume o control dos peiraos de Batería e Calvo Sotelo e exclúe o Concello. PSOE e BNG acusan de falta de respeto a Feijó por relegar o Concello. Incluso nos artigos de opinión, o título é Deslealdade Máxima. Tamén hai titulares como que hai folga de estudantes hoxe en Galicia por unha lei galega, ese é o titular. Os 100 anos do padre Rubinos e outro dos titulares, por certo, e a Raíña Emérita preside hoxe a celebración deste centenario aquí na Coruña. Tamén que o Supremo ameaza con multas se non sube a luz en Galicia, este é o titular. tamén que ETA anunciará a súa disolución o 5 de maio en Baiona, unha boa nova. Tamén que a folga de xustiza agrávase con outra ruptura do diálogo ao reventar un preacordo, que foi rescatado en Ferrol un surfista arrastrado pola corrente, que imputan 11 delitos ao condutor que arrolou a ciclistas da Garda. Tamén titula a opinión admitida a querela de Cifuentes contra os xornalistas que destaparon o seu máster. Tamén titula a opinión que a Garda Civil eleva a 1,9 millóns a malversación no referéndum catalán. Deputados, menos tuitear e máis traballar, é outro dos titulares. Isto, bueno, foi o que dixo o presidente do Parlamento, que criticou o uso das redes sociais dende o escano. Tamén titula a opinión: a futura lei do alcohol prevé multar os pais dos menores que beban. Tamén hai...
Os pais que beban ou os menores que...
Sí, eso tamén, cando lín me daba dudas, sí, pero non, é no. Os pais dos menores que beban.
Exacto.
¿No? Pero bueno, como si beberas, porque a multa vas a ter que pagar,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que non sei o que culpa terán, bueno, algún de culpa teñen, ¿no?
Pero
vamos, en fin. Tamén que a metade dos locais inspeccionados na Coruña incumple a lei antitabaco, é outro dos titulares, e por último, que Ouviña e a produtora de fariña tentan hoxe chegar a un acordo.
Uh-huh.
Estes son os titulares, José.
Bueno, pois agora miramos os titulares tamén no outro periódico coruñés, en El Ideal Gallego, que destaca que o Partido Xudicial Coruñés tramita máis de un proceso de desafiuzamento cada día. A folga de xustiza provoca graves problemas, pero hai algúns que cruzan os dedos para que se prolongue aínda máis, posto que entre os órganos que se paralizaron está o servicio que se dedica a eso, aos trámites dos desafiuzamentos. Descansa culpa ao seu equipo pola difusión de un plan para desbancar a Iglesias que di non compartir. Tamén titula El Ideal que unha auditoría revela que o consorcio debe máis de 36.000 euros a CESPA. As negociacións de xustiza volven a romperse e as partes retiran as súas ofertas. A Xunta blinda con 20 millóns de euros a titularidade pública de Batería e Calvo Sotelo. Tamén titula El Ideal que Curtis advirte do impacto do parque eólico de La Bandeira no sector primario de Fisteus. Ademais, en este diario lemos que os pais do Chicle creen que este non actuou solo no crimen de Diana Kerr. José Abuín e Margarita Gay, que son os pais do Chicle, autor, confeso, da morte de Diana Kerr, concederon unha entrevista onte á Televisión de Galicia na que aseguraron estar seguros de que o seu fillo non actuou só no crime da xoven madrileña. Este diario titula tamén que a Marea presenta os novos orzamentos participativos co 71% dos anteriores proxectos sin acabar, e que Betanzos considera excesivo o ámbito de protección que dispón a Xunta ou disposto pola Xunta para o BIC, para o Ben de Interese Cultural do Pasatempo. Tamén di que unhas 150.000 persoas tomaron parte das actividades en torno ao pergamino Vindel. Cinco familias de Perillo resultaron intoxicadas tras inhalar gas e hidrocarburos. Son cinco membros de unha familia, unha información da que lles demos conta aquí a través da información a súa vez que nos remitían dende a policía local. Que os promotores reciben ofertas de solo nos municipios limítrofes. Nas últimas semanas, en moitas fincas e vivendas en estado ruinoso da zona de Culleredo, máis próxima a Coruña, colgáronse anuncios de se vende. A Xunta recomenda respectar a historia plural ao deputado do BNG que rompeu as fotos do rei. Tamén destaca El Ideal que Monte Alto reserva demandas sobre a Rúa da Torre para o final da obra, que Turismo saca a licitación pola vía simplificada un contrato de máis de 100.000 euros e que Ferreiro reivindica o papel da cidade á hora de tomar decisións sobre a fachada marítima.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
O momento de conectar coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos tamén co axente Paco. Que tal, Paco, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, José.
Imos aló, alguna incidencia destacable?
Pois mira, do día de onte, nada máis atendeu-se un accidente de circulación pola mañá, son as 13:45 horas en Che Guevara, á altura do Instituto de Bastiagueiro. Nada, é un alcance múltiple, se ve un bloqueado os tres vehículos, aí van dirección Coruña, pois eran dous no paso de Peós, e un terceiro, pois, alcanzou a estes vehículos pola súa parte traseira. Non hubo que alimentar feridos, solamente darnos materiais. E, en principio, é o que temos, así, do día de onte.
Moi ben. Hoxe ninguna novedade, non?
Non, por ahora le vamos a mañá tranquila.
Todo tranquilo.
Non hai ninguna...
Moi ben.
Ninguna noticia.
Pois pues que siga a tranquilidade, Paco. Bo día, bo servizo.
José,
hasta logo.
Pois así, coa información que nos facilitaban dende a Policía Municipal de Oleiros, un accidente leve, un alcance con tres vehículos implicados na Avenida Che Guevara, a altura do Instituto, sen feridos. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora a escoitar o boletín. Logo volvemos, hoxe é xoves, e como cada xoves, temos Espazo Ceida. Hoxe falemos, por certo, co director do Ceida, con Carlos Vales.